ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن الناظر في شريعة الإسلام يجد أنها قد تميزت بخصائص عن غيرها من القوانين البشر وهذه الخصائص كثيرة جدا أذكر منها أولا إن هذه الشريعة هي شريعة الله أنزلها سبحانه بعلمه وليس له في وضعها شريك ولا ظهير ثانيا إنها ثابتة ما دامت الحياة الدنيا ثالثا إنها شامل لجميع ما يحتاجه الناس من أقائد وشرائع وأحكام رابعا إنها تتميز عن الشريعة البشر بكونها شريعة نزلت لتحمل الناس على الخير وتحكم لهم واقعهم البشري الذي يعيشونه حسب اختلاف مجتمعاتهم عباد الله إن شريعة هذه بعض خصائصها لحرية بأن تتبع وأن يطرح كل ما عداها من قوانين وأحواء البشر بقيتي الله تبارك وتعالى سنو خطبة تيموي yenn valeur yi nga xamné sharia islam ëmb nako donte ne sharia bi leppam ay valeur la lutax lu kenn mënta wéddi mo xam julit la mo xam non la mo xam soppé la mo xam du soppé lu kenn ci ñu mënta wéddi moy lenn ci julit yi dañu réré sharia lan moy sharia moy teureulin wi yalla teureul wacce ko ci kaw suuf sant ko julit ñi nañ ko dundé wala dundin wi yalla bëgg julit yi dundé wala nga ni muy doxalin wi yalla bëgg julit yi doxalé ko seen dund lolu moy sharia tay nak julini jël yeneeni teureulin yeneeni khalaat yeneeni dundin yu wute yu len sen borom indi lol motax dund bi mu nta neex lol motax sunu dund munul bax lol tax ñuy joy guddi ak beccëk yakute mon re ciado bokale lutax parce que ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latif al-khabir yalla neena ma xam man mi xam man ma wacce ne dundé len ni ngeen bañ baña dundé non motax du ngeen dundu bu neex wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma yalla mo ne xet wi nit ñi sa yi ñu dum moyo lima leen indi rek ñu dund bu metti moy dund bi ñuy dund parce que dañu dum moyu sharia tay amna ci julit yo xamne sax bo leen ne won nañ atté sharia ñu ne la dedet jaral ne leen xex waaw waye wa l'islam julit yi seen sharia seen l'islam jaralu leen dara lolu suñ koy wax preuve bu gëna wër lu gëna jégé ci ñun pour ñu jox ñuko ñu xamné juliti sénégal gëmu ñu l'islam moy 23 juin bi passé kérok bi sénégalais yépp dajé ci buntu assemblée ñom ñëpp benn baat moy bu kenn laal sama constitution bi kenn laal ko est ce que julit ñi dajé nañ ngir sunu sharia nañ ko dund lolou ma ngi len koy laaj kon julit ñi kenn indi lu len problème ñom ñoo indi sen bop problème ndax ñom li len yalla jox ñom ñoy ñi ko gëmul kéro constitution bi kenn laal ko dérèk touruna alal yaquna kéro kenn yandul ci jamm
réew mi ak bitim réew benn baat mooy sama constitution kenn du ko laal. Mani ndax yéen jullit yi ndax ñun jullit ñi suñu sharia jaral nañu loolu tont bi kenn ku nekk bàyyi naa ko ak yow. Sharia islam dafa ëmb ay valeur yu dul jeex yoo xamante ne loi wala acte yi doomu aadama yi tëral dafa wuuteeg sharia. Dinañ indi ñeenti mbir kese yu leen di wan ne sharia moom dong mooy dëgg te moom dong mooy aw dundin te moom dong moo baax lu dul moom baaxul. Bi ci njëkk mooy sharia, inna hadihi sharia hiya shariatullah, sharia bi mooy dundin bi yàlla moo ko tëral du doomu aadama. Yàlla mi xam li baax li bon yàlla moo nu tëralal sharia bi ne lii laa bëgg ngeen dundee. loolu mooy awwalan ñu xam ñu xam ne yàlla moomu subhanahu wa taala ci xam-xamam moom yàlla la ñu tëralee sharia ci xam-xamam bi ilmi yi. Ndax am na ko gën a xam yàlla? Doomu aadama sax xamul. Li mu xam mooy lenn li feeñ tuuti ci àdduna, ya'lamuna zahiran min alxayaati dunya, lenn li feeñ. Lu tax? Wa ma utitum min al ilmi illa qalilan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yàlla moo xam ñun kenn xamul. Yàlla mi xam moom àdduna bind ko defar ko wàcce ñu fi ne ñu bu ngeen bëggee dund nii ngeen di dundee. Kon yàlla moom lépp lu ñu wax ne war nañ ko def def leen ko war nañ ko def. Looloy li baax, looloy li ñuy jagal, looloy li ñuy defar, looloy li ñuy may jàmm. Loolu mooy bu njëkk ci ñu xam sharia. Yàlla moo ko defar te bi mu koy defar bi ilmi ci xam-xamam la ko defaree. Wa laysa lahu fi wadiha shariqun wala zahir. Yàlla bi muy defar sharia est ce que dafa woo ay nit table rond? Est ce que dafa woo ay malaayika table rond? Dafa woo ay jinne journée de tige ak ay nit ak ay malaaka mu ne ñëw leen ma ànd ak yéen def journée de tige ñu xool doomu aadama yi nan la ñuy dundee ci kaw suuf? Abadan. Innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Daf ko matee moom daf ko mat. Ku matul yow yaay ut ku la dimbali, yow yaay ut ku la jàppale. Allahu subhanahu wa taala moom aajowul kenn. Allahu la yaxtaaju ila ahad wa laysa lahu shariq wala zahir wala nazir. Moom Allah subhanahu wa taala soxlawul kenn, soxlawul lenn kenn. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa asamaan ak waa suuf, nit ak jinne ak malaayika bu ñu àndoon ñoom ñëpp di jaamu yàlla ba mel ni yonent yàlla Muhammad ci mbaax du yokk ci nguuru yàlla tarfatal ayin, du ci yokk. Su ñëpp kàccooree woon ba mel ni Firaawna du wàññi ci nguuru yàlla tarfatal ayin. Moo tax ñu jàpp ne buñ jaamoo yàlla lañ defaral yàlla ne leen déedéet in ahsantum ahsantum li anfusikum. Su ngeen defee lu baax defal leen ko Samba, defal leen ko yàlla, defal leen ko yu Muhammad, seen bopp ngeen ko def. Ñaareel pour ñu xam sharia, innaha thabitatun ma damatil hayati dunya. Sharia dafay sax fekk aduna li fi. Lu tax? Yeneen atay président bu ñëw pour bu ñëw indi say loi bopp. Mbokk yi bi fi sengoor nekkee loi yi fi tëraloon Abdou Diouf bi mu yëgee nan la ko def da ko dindi ba mu set. Ablaye Wade moom mu xam mbir ay mu xam ay mbiram waxi noppi bis bu nekk mu changé constitution bi. Constitution yàlla nag amul changement, la tabdila li kalimati loi, amul changement, kenn du ko changé. Lu tax? Parce que àdduna feeg mu fi nekk pour doomu aadama yi la. Doomu aadama yoo ko war a dund, doomu aadama yi fan lañ nekk ci àdduna. Loolu moo tax constitution bi sharia bi dafay sax ma damatil haya. Feeg nit ñaa ngi dund sharia baa ngi fi ndax mooy orienté doomu aadama yi naka la ñuy def ba dund. Ñetteel innaha shamila mom sharia dafa mat dafa matale lepp amul lu muy bayyi ci kaw suuf amul lu doomu adama di soxla pour dundé ko pour def ko pour jaamo ko yalla wala ligéyam wala yëngëto ludul yalla subhanahu wa ta'ala orienté nako ñenako li nga bëgg def ni nga koy défé budé lu ñuy wax ni lañ koy waxé budé lu ñuy lek li la budé lu ñuy naan ni la budé lu ñuy sol ni la budé tegg sax ni ngay tëddé islam bayiwul dara hatta ya sa soxna ci kawlal wax na leen nu ngeen di nekké di gëna tuuti islam bayiwuko soy dugg ci douce sax islam bayiwul noy duggé ci douce bi so duggé no fay duggé soy genn noy genné mota yalla mu né ma faratna fil kitabi min shay téré bi bari wu ma ci dara lolou kon kay shamil dafa mat amul lu manké ku am lu manké wu lu ma seuk loy xaraani motax julli di duñu am jamm dañuy son duñu am jamm ci kaw suuf fek dañu delu ci sharia bi lolou dong moñu may jamm amul leneen lepp lu ngeen di joy ci yakute ci mbedd mi ciol bu bon nan sangara musique violence rayante ñu ngi leen sédel ci yalla ne du deñ fek delu wuñu ci yalla tabaaraku wa ta'ala fofu dong moko mëna régler ndax moy li mat shamil li jami' ma yahtajuhu an-nas mbolam lu doom adama soxla ci kaw suuf ci dundam ci dem fi dong lañ koy fek moy ci qur'anul karim fi dong lañ koy fek ci sunna sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam amul fenen sharia bi dafa mat amb li jami' ma yahtajuhu an-nas min aqaid ci pass pass lu doomu adama di gem l'islam présente nako lan la lu doomu adama di dundé lu muy attéwo l'islam présente nako lu doomu adama di attéwo sharia hukm aqida ñett yi yépp da ngay fekk l'islam teunk ko jangalé ko léral ko bamu lér imaginer julli ñi tay sen pass pass julli bi dafa gem yalla kessé Muhammad kesse julit bi gëm yalla ak yali waxuma sax julit bobu waye amna julit bu gëm ne man yalla la nga wax ak mom munela yow xamo da ngay sonu rek man mi sama bop di wax ak yow man yalla la lo gis ci kaw suuf yalla la wala koku am julit bo xamne bammel la gëm am julit bo xamne garab la gëm am julit bo xamne xamba la gëm julit bu nek bëgg gëm leneen te pass pass bi wara nek ben aqida bi niko yonenti bi geume won sahaba yi geume won war geume ko non amul changement laysa ka mislihi shay yalla nuroowul dar kon ki beug geum leneen ludul yalla fo jeume sa bok qul allah mo geuna touti ci sar yi mokal te tawhid lepp borom xam xam yi dañuy wax ne bu yalla don am carte d'identité ñu ne moy qul huwa allah ahad lan la wax yalla kenn la kenn yow yu ne la yalla kenn la nga bëgg wax lo gis yalla la xolal ni nga wéddé aya bi légui ci sharia ci pass pass awalan ci sharia moy nu ñuy attéwo nu ñuy dundé ci kaw suuf suñu nekkin suñu jëflanté suñu liggéey loolu l'islam dafa ko jangal waru ñu lambatu ci benen bi moy atté inil hukmu illa lillah yalla rek mo ñu wara atté suñu dundu ñun julit ci way xolal tay julit ci mo tax dara du baax lu ñu julli lu ñu nafila lu ñu day gis ko rek damay dund sunna bala sunna farata te yi farata la atté wo l'islam du sunna farata la lolo tax ibadat bi du bax fokk nga gis ay problème ci mbedd yi parce que nguru l'islam mo meuna jubanti rew sans l'islam dem dañu russ ci goudi dañu am ben ganonar bu ñew fi ci jakki deugue mauritanie ñu ñet juroy fan la am senegal demb buñ ko laaje wa mo gisé senegal juroy fan yi mu ne baladu shirki wa tabarruj baladu shirki wa tabarruj sama rom nañu di leen tour bu al heureusement guddi la dama seug nit ñi gisunu no gisé senegal mu ne rew bokalé ak tambambal rew bokalé ak tambambal rew bokalé ak tambambal est ce ko xul deug kantiñu fi mo mëna wéddi waaji léen Sénégal du réew bokal ak réew tamambalu ci mbéddi xolé jigéen ko ko mëna wéddi kenn parce que deug la wax juromi fan la fi def juromi fan mbok yi sharia islam moy deug bu yebo ñu gor gor lu bu yebo ñu xalaat bu yebo suñu mbolo yi tassaro di tamanté ay dëmm ku nekk yo sa jaasi di tek fi sa morom suñ la waxon ray ko nga dur ko ci baat bi mu dé wo ñu denc ko ci jima benno jima taxawal l'islam yéne gi dégg sax politique ñu naan benno civil sénégal ñi ngi benno té bokku ñu sax té ñi ngi benno ñun wa l'islam ñi ngi takaliko ku nekk di tam sa morom dem ku nekk di joxay sa morom baram ah té do yalla do yénent duggo ci xolam xamoko rabbukum a'lam bima fi nufusikum lañ nekk ben bu fekke yalla do mo tax ñuy liggéey ño tax ñuy jaam yonenti bi dong la ñuy roy kon xulo ak xeer du am abadan sa yo dege ñi ro rek ci l'islam rek yalla taxul amna lu nekk ci biir farfarlo mbolo yi farfarlo kullu hizbin bima ladayhim farihun te yalla waxna muhammad innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lastaminhum fi shay lastaminhum ya muhammad fi shay mbok yi sharia islam ñentel ci lu mu wuté ak leneen ginaaw matam ci lepp innaha tatamayyiz an shara'i al-basar bi kawniha shari'a nazalat li tahmila an-nas ala al-khayr wa tahkum lahum waqi'ihim al-bashari alladhi ya'ishuhu hasba ikhtilaf mujtama'atihim mbokki mom shari'a islam dafa ñew am ay ragneeku pour dooma adamay meuna dund jamm ci kaw suuf motax yalla mune yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla bëggu ñoo sonal dafa yomb yalla bëggal ñu jamm sharia bo xam dafa wacc pour orienter dooma adamay alal khayr ci lu bax rek xolal islam lepp lu mu téré à partir de tay ma ngi len koy wax bu ngeen genné ginnaw julli juma ngeen dem geustu ji lepp lu islam téré ni nit bu ngi ko def bu démé dé fék lu baxul la à partir de tay la wax fi ñu tok kenn ku nekk ci yeen bu genné juma na dem geustu ji lepp lu islam téré day fék lu baxul la lu amalu dund gi ben njëriñ amul ben fayda amul ben ful yalla né bayi len ko do fék mu lu bax luy jëriñ julli gi yalla mu né bayi len ko amadal mbokk yi sharia ba ngobu ñu war ko atté wo war ko dund doomu adama yi war ko dund seen biir ak seen biti seen tay ak seen suba seen guddi ak seen beccëk julit yeb war ci and war ci nek ben aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخواني في الله مكي في يالا دين جو ملني شريعه بو ملني ام بيب يرين في ادنا ك الاخره ndax yayul ñu top ko tontu bi moy ahkay ndax yayul an nutraha kullu ma adaha min qawanin wa ahwa al bashariya wa ahwa al bashar ndax jotul tay ñu sanni ca ñak ba lepp lo xamne dafa wut ak l'islam ndax jotul ben sacc dafa dugg ci kër di sacc mu fekk borom kër gi di qiyamul layl di jang suratul hadid بايس تي آية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق واجد سكي بسلر داني في سودان دي لا لا آية دي واخ ألم يأن للذين آمنوا نداخ جوتاغول يني گم يالا نداخ جوتاغول سين خول يي تي تج جاك تي لي يالا واتي نداخ جوتول خول سات دگ القران دي Allahu akbar ñun ñaata at ñuy dégg alquran dara buñu changer ni rek sunu dundu mokki sharia bu mel ni bur bu tolle yalla subhanahu wa ta'ala wacce ko jul ñi nek tay 1 milliard ci kaw suuf waxuma milliard ci kaw suuf senegal nek 12 millions senegal 12 millions musulmans laïcité diñu atté té wa laïcité sax niñu gëmé sen laïcité ñu gëmé wuñ ko sunu diiné laïcité mom wa laïcité dañ ko gëm gis ngeen kérok 23 juin dañu dem tour sen droit yew sen bop ci buntu assemblée pour la sama constitution bu bakkan laal ñun ba légui l'islam ñoo ñu ko wo suru l'islam da nan awma jot ko wo ngir liggéey l'islam da nan semaine bi lañu joggé Casamance di tourner léne nga dem village bo xamné chrétien ñoo murtablo ñep jakkani ñu den ci fa mbam xoo ñun ñu tok fi Dakar léne nga dem jakk jo xamné internet tok na 4 mois kenn ubi wuko nga ñu leen lutax ñu amuñu imam ñun diiné rek lañu gëmé amuñu ko ñu jangal sayram day gaw xolal fi xolo rek yarante tamante dem defane lolu moy l'islam bañu dé bu ndeg ak yalla dañu xamné sahaba yi du li mo taxone ñu jog kéro balen yonenti bi waxé fal yuballigh shahid minkum al-ghaib sahaba yi delu sen teur dañu tassaro ci kaw aduna am ñu dé Inde am ñu dé Pakistan am ñu dé Iran am ñu dé Iraq am ñu dé Égypte nga ñew ba Mauritanie ñu né la sahaba yi am nañ fi ay bammel ñun lan lañ def ñun lan lañ liggé kéro ba Abubakar duggé ci l'islam talal yonenti bi loxom nga yonenti bi luma war mu ne ko lima war mo la war yow Abubakar genn premier jour muy ni Ousmane ibn Affan deuxième jour muy ni Ousmane ibn Mazoum troisième jour muy ni Bilal ibn Rabah quatrième jour mu indi Arqam ibn Abdul Arqam sept jours bis bu nek Abubakar dina indi ben ponkal na yonenti bi kenn ngi ni ñun depuis ñaata ñu ci sunna lu ñu indi man xolaat suñu bop mokki sharia bo xamne dañ ko wara top sanni lepp lo xamne du mom ci ay khalatim ci dundin rawati na lo xamne ay doomu adama ñoko teural est ce que tay du gatte ci ñun julit ñuy dund lu ay doomu adama teural ñu sori lu yalla subhanahu wa ta'ala indi yolente bi jangale ko leral ko est ce que jotul yolente yoyu nga xamne ñew nañ ci kaw suuf yalla yonni len sen mission mo don lan ikhrajun nas min az-zulumat ila an-nur pour genn nit ñi ci ay leundum mbokk yi yolente yi nga xamne ñew nañ bil bishara taratan wa bin nazara ukhra wa lam yakun li haula ar-rusul illa al-balagh ñom yonenti li ñi for for yalla bimu len yoni da leena jotali len kama annahu la yas'ahum al-khuruj ala hadha ar-rahi ndax ñom xamnañ ne wahyu bi sharia bi amuñu droit dund leneen ludul mom ñu teunk seen bop ñom yonenti wote ci mbir mom dund ko yar ci ay nit ba de bayiko ak ñun ñi ñew tan yeneen ni dundin yu doomu adama teural yeneen ni mbindef yeneen di top ay franc-maçon di top ay yahoud di top nasaran te yalla subhanahu wa ta'ala wax nañ ni ci alquran ne wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ay bobu sa tiam cycle la wacc ci quran ba legi ni julli di ñu ngi ci diko gam gam le اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت اللهم لا تجعلنا جبنا فنضعف عن قولة الحق ونتخاذل المقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم سل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله